Вы ведаете, у прынцыпе рашэнне гэта не магу назваць спантанным. Я ўжо даўно планавала гэты прыезд у Менск, і вядома, што сітуацыя з братам яна прыспешыла гэтае рашэнне. Па-першае, лічу сваім маральным абавязкам быць зараз побач з Сашам, з яго сям'ёй. І трагедыя гэтай сітуацыі яшчэ ў тым, што ўжо больш за 5 гадоў я брата не бачыла. І рэчаіснасць такая выглядае на тое, што Саша, вядома, атрымае нейкі тэрмін сур'ёзны. І ў выпадку, калі я ў Беларусь не вярнуся, наша спатканне можа адкласціся на вельмі доўгія гады. Акрамя іншага, хацела сказаць, што ў прынцыпе не бачу свайго месца тут у Еўропе. Вядома, першая прычына гэта брат, чаму я вяртаюся, сітуацыя з братам. Але ў прынцыпе я мяркую, што ў перспектыве я ў любым выпадку вярнулася ў Беларусь, бо, на жаль, не вельмі камфортна я пачуваюся ў якасці эмігранта. За гэтыя больш чым 5 гадоў я жыла ў розных краінах, у Польшчы некалькі гадоў, у Францыі, у Нарвегіі, у Нямеччыне, у Швецыі. І, на жаль, так і не знайшла свайго месца дзеколвік, і мае ўнутраныя пачуцці падказвалі мне заўсёды, што я тут чужая, вельмі расчараваная я і палітыкай еўрапейскіх бюракратаў у стасунку да беларусаў, да эмігрантаў, да ўцікачоў. Што датычыцца вось менавіта палітыкі ў стасунку да ўцікачоў, то столькі хлусні, цынізму, двудушша і парушэнняў законаў я папросту нідзе не бачыла яшчэ як з боку еўрапейскіх міграцыйных структураў. На жаль, большасць лёзунгаў застаюцца толькі лёзунгамі прыгожымі, але на практыцы пераканалася, што нікому нашыя праблемы не патрэбныя, і болей за тое беларусы, што прыязджаюць у Еўропу, нават выклікаюць пэўнае раздражненне ў міграцыйных структурах.
Вольга, а што вы пакідаеце ў Швецыі, што вы губляеце і што вас чакае ў Беларусі па прыездзе? Ці ёсць вам дзе жыць, ці ёсць на што жыць, вам ёсць куды ехаць?
Па-першае, хацела сказаць, што статус палітычнага ўцекача я атрымала ў Польшчы болей чым за 5 гадоў таму. Гэта міжнародны статус. І згодна з Жанэўскай канвенцыяй аб уцекачах я знаходжуся пад абаронай усіх дэмакратычных дзяржаваў. Самае галоўнае, што я губляю, гэта менавіта вось гэты жанэўскі пашпарт уцекача, які дае мне мажлівасць жыць і працаваць легальна ва ўсіх краінах еўразвязу і таксама лічыць на абарону ўсіх гэтых дзяржавах. У Менску я планую жыць у кватэры сваёй маці, якая зараз вольная, бо Наталля, Сашава жонка, яна збольшага зараз жыве ў вёсцы са сваімі дзецьмі, яе бацькоў. На што збіраюся жыць і так далей, то я, дзякуй Богу, рукі, ногі ёсць, і я збіраюся працаваць у журналістыцы ў Беларусі, займацца грамадска-палітычнай дзейнасці і, вядома, скіраваць усе свае высілкі на вызваленне Сашы.
Ну, натуральна, вы едзеце з дачкой.
Так, так.
Вашага брата абвінавачваюць у арганізацыі масавых непарадках і ва ўдзеле ў іх, у абразе прадстаўніка ўлады, самавольным прысваенні звання ці ўлады службовай асобы. Як вы мяркуеце, чаму менавіта яму выставілі столькі абвінавачанняў?
Тут нічога дзіўнага няма, бо Саша прадэманстраваў, што людзі ў пагонах гэта не рабы ўлады і могуць мець сваё меркаванне і нават выступаць супраць гэтай улады. Што датычыцца таго, што ён быў супрацоўнік праваахоўных органаў, то ў прынцыпе званне афіцэра ў яго ніхто не адбіраў, і я лічу, што тое, як ён паводзіў сябе на плошчы, ён меў на гэта права. У гэтым выпадку з Сашам гэта паказальны працэс, і дзяржаўная ідэалагічная рэпрэсіўная машына папросту мусіць паказаць на прыкладзе Аляксандра, што ні ў якім разе нават не ўздумайце, то бок паказаць усім супрацоўнікам праваахоўных органаў, не ўздумайце, нават каб нейкія думкі не маглі закрасці ў галаву людзей, выступаць супраць улады. І ў гэтай сітуацыі з Сашам проста улады свядома хочуць паказальна яго пакараць. Я думаю, што тэрмін, канешне, будзе сур'ёзны. А што датычыцца прысваення звання, то гэта папросту абсурд. Як я ўжо сказала, што званне афіцэра ніхто Аляксандр не забіраў. А па-другое, вось такі прыклад дам невялічкі. Напрыклад, калі ў дзень дэсантнікаў у тым жа Менску не вельмі цвярозыя дэсантнікі апранаюць форму і купаюцца ў фантанах і робяць пагромы і так далі, і так далі. Чамусьці ніхто не садзіць іх за краты у СІЗА КДБ і не пагражае такім сур'ёзным тэрмінам. тое ж самае, можа, не зусім карэктны прыклад, але тым не менш, ветэраны Вялікай Айчыннай вайны таксама заўсёды апранаюць форму і ніякіх праблемаў у сувязі з гэтым у іх не ўзнікае. А таму гэта ўсё, канешне, надумана, высасана з пальца, і, як я ўжо сказала, галоўная мэта менавіта публічна, паказальна пакараць чалавека, які, скажам так, прадстаўляючы праваахоўныя органы, публічна выступіў супраць гвалту, супраць рэжыму, супраць рэпрэсій у Беларусі.
Ольга, чаму Александр у свой час вырашыў стаць міліцыянтам і чаму ён адмовіўся ад гэтай працы, ад гэтай прафесіі?
Ён, у прынцыпе, заўсёды быў такім чалавекам з абвостраным пачуццём справядлівасці, і я думаю, што яму хацелася проста, калі ён пайшоў у міліцыю, хацелася проста нейкім чынам, нават гэта наіўна, канешне, было, але дэмакратызаваць і гуманізаваць трохі гэтую структуру. Напрыклад, Саша імкнуўся вельмі часта пратаколы па-беларуску запаўняць, прыносіў у РУС незалежныя газеты і ўвогуле заўсёды меў сваё меркаванне, за што неаднойчы атрымліваў заўвагі з боку кіраўніцтва. І калі праз некалькі гадоў вось гэтыя яго наіўныя пачуцці, ён зразумеў, што адзін не можа ісці супраць сістэмы і столькі бязладдзя і ўсяго кепскага адбываецца ў праваахоўных органах, вырашыў сысці адтуль, бо зразумеў, што ён ранімы чалавек і зразумеў, што проста не здолее ён адзін перарабіць сістэму.
Ваш бацька Александр Класкоўскі звяртаўся да генпракурора з адкрытым лістом у абарону сына. У мяне ёсць сур'ёзныя падставы меркаваць, што над ім чыняць здзек, псіхалагічна ламаюць, ігнаруючы элементарныя нормы закону, гаварылася ў лісце. Вы ведаеце характар брата, ягоную сутнасць. Яго можна зламаць, яго можна прымусіць агаварыць сябе.
Я ведаю, што Саша вельмі моцны чалавек ва ўсіх сэнсах. Але той рэжым, які сёння існуе ў Беларусі, і тыя метады, што выкарыстоўваюцца рэпрэсіўна ў стасунку да неазгодных з рэжымам, гэтыя метады ў традыцыях сталінскіх часоў. Калі фізычна цябе знішчаюць, што датычыцца катаванняў, я ведаю, што гэта так, што гэта там адбываецца. І Саша гэта пацвердзіў, дарэчы, нядаўна падчас спаткання са сваёй жонкай Натальяй. Гэта проста, скажам так, выбітыя паказанні пра фізічны гвалт у стасунку да Сашы. І тыя метады, што выкарыстоўваюць беларускія спецслужбы, ну, ведаеце, я не здзіўлюся, калі чалавека проста нават прымусяць прызнацца ў, не ведаю, забойстве амерыканскага прэзідэнта. То бок, усё тое, што адбылося з Александрам пасля яго затрымання, нібыта там вось відэа з паказаннямі, што ён каецца і так далі, гэта, вядома, не нейкае Сашава свядомае меркаванне і зусім не азначае, што ён спалохаўся ці зламаўся, а гэта проста вынік страшных фізычных катаванняў у стасунку да майго брата.
Вы ўжо згадалі пра сустрэчу, якая адбылася ўчора ў СІЗА з жонкай. Што яна яшчэ расказвала пра сустрэчу гэтую? Што гаварыў Александр?
Мене вельмі здзівіла, што паводле Наталі падчас трохгадзіннага спаткання Саша ніколі не зняў позірку на яе. Ён сядзеў з апушчанымі вачыма і ніколі не паглядзеў на сваю жонку. Гэта страшна вось пра такія рэчы даведвацца. Наталя кажа, што выглядае ён больш-менш, вельмі сумуе па дзецях, асабліва па малодшаму Арсеньку. І маральна ён падрыхтаваны, што яшчэ не хутка выйдзе з няволі. Самае галоўнае, Саша заўсёды падкрэсліваў пасля яго арышту, што я не столькі хвалююся за сябе, сколькі за сваіх родных, што за мяне хвалююцца. І я заўсёды прасіла адвакатку Сашаву, каб яна падчас спаткання заўсёды перадавала яму, што яго няма ўвогуле ніякіх падставаў хвалявацца на конт сям'і, што нашы бацькі і я, мы заўсёды побач, мы падтрымліваем Наталю ва ўсіх сэнсах, падтрымліваем дзетак, ніколі іх не пакінем. Увогуле вельмі цяжка, канешне, там ўсё гэта казаць. Я ніколі не думала, што так можа жыццю павярнуцца, і такая можа здарыцца трагедыя страшная.
А калі б у брата была магчымасць пачуць хвалі радыё «Свабода» за кратамі, што б вы яму сказалі цяпер?
Сашенька, я заўсёды побач, я вельмі цябе люблю, ты такой чысты, светы. Я ўсё зраблю для таго, каб ты выйшаў на свабоду у хуткім часе. Я ніколі цябе не пакіну. Ніколі не пакіну дзетак, Наталю. Я вельмі цябе люблю, Сашенька. Я малюся за цябе. Я кожны дзень цябе нашу ў сваім сэрцы. Жыву зараз толькі табой. Я с тобой, мой родный.